Agnes Gonge Boyagio. Lindin e vit 1910 në një familje shqiptare në Shkup. Rrugtimin si murgesh nën Tereza e nisi në kishën e Gjetnicës në Kosovë në moshën 17 vjeçare. Dy vjet po vonë u thoi drejt Indis. Në vitin 1950 krijoi urdhrin e saj misionarët e bamirësis, i cili edhe sot udhëheq shtëpi për fëmijë të braktisur, njerëz të varfër dhe të sëmurë. Sot nën Tereza bashkon gjithë botën. I bashkoi edhe shqiptarët në Melbourne pa dallim feje. Ata morën pjesë në mesh në vigjilje të shenjtërimit të nënës Teres.
Ushqime për kësaj dashnie të gëzimit të familjes me ditë me pranu, pasanej edhe tjetër.
Meshën e drejtoi Don Elia Matia. A i përmendi rëndësin që ka shëntërimi në nësteres për vetë kombin shqiptar dhe gjithë botën. Një grua shtatë shkurt të cila jetën e saj ja dedikoi më të varfërve, prej të varfërve. Është kjo nën e gjithë botës. Nën e atyre personave të braktisur nga të gjithë, por jo edhe nga humanistja me origjinë shqiptare. Ishte nën Tereza e cila u aktheu besimin dhe shpresën në jetë. Don Elia Matia i dha intervjis radios SBS të cilën do ndjekim në vazhdim, por të themi këtë se i gjithë komuniteti katolik shqiptar dje ishte krenar me figurën e nënës Teres. Në mesh erdhën shumë besimtar të cilët donin të jenë pjesë e historisë së shenjtërimit të një bie shqiptare. Dhe sikur se ata thonë, kjo ndodhë shumë radhë dhe të jesh pjesë e shenjtërimit është një ndjenjë e veçantë. I pranishëm ishte edhe ambasadori fuqiplot i Republikës së Kosovës në Australi, Dr. Sabri Kiçmari, i cili falenderoi Shoqatën Katolike për organizimin e mbrëmjes. Ai veçoi rolin, punën dhe veprën e madhe të një shqiptare me trup të brisht, por me zemër të madhe të nënës Teres.
Në takimin e parë të saj me një të shmur në rrugë që është në vdekje sipër, dhe thirrja e tij kam etje dhe ofrimi i saj i një gotë ujë për ta shuar etjen në momentet e fundit jetës së saj, të ti në fakt është gjëja më humane që mund ta bëj një njeri. Pra, ne jemi krenarë si shqiptarë, bashkësia katolike sigurisht është shumë krenare për te, por duhet ta pranojmë një fakt dhe prandaj duhet jemi dhe më krenarë që nën Tereza nuk ju takon vetëm katolikëve shqiptarë, nuk ju takon as vetëm shqiptarëve, pavarësisht besimit tyre, por i takon gjithë botës. Është...
Shpret Dr. Sabri Kiçmari, ambasadori Republikës së Kosovës në Australi. Më pas programi artistik vazhdoi. Ishte kënaqësi të shohësh grupin folklorik të valleve shqiptare, i cili gjithmonë me paraqitjen e tij ngjall ndjenjen e kënaqësisë së të qenit shqiptar. Por tani le të ndalemi në intervistat që zhvilluam. Do ndjekim bisedën me Don Elia Matea, lek ndreka dhe imamin e xhamisë shqiptare në Kalton, Dr. Bekim Hasani. Dukë së druar, gjenim këtë në kishën katolike sa gjenë në Ardir, në Melbourne, i paralajgje në Melbourneit, po sa përfundoj edhe Mesha, e cila është organizuar për ndër të shëntrimit të nënës Teres. Meshën e Ulhoqi, Prifti, e cili ka disa diqikarë të në Australi, Don Elia Matia. Kemi ndenë që ta intervistojmë, këtë është me ne, pire pas e dhe drejtojnë Dom Elias, është e veçanta kësaj meshe sot këtu.
Edhe në radhë parë falenderoj për këtë mundësi dhe këtë intervist, falenderoj edhe bashkësinë katolike këtu në Melbourne, cila e ka bërë që thënë edhe të mujtën, pranin teme këtu në Melbourne, që është hera parë, jo vetëm Melbourne, po është hera parë dhe në Australi. Që veçanta kësaj meshe, mund thëjmë se është në radhë parë, është gëzimi që në vjen, të i pas nën Terezën si vetë shqiptare, që e thotë me gjak jam shqiptar, por në shtetësi edhe indianë, pëse atje ka dediku, si thonë edhe jetën e misioni, ku prej atje, pas andaj e shpërda dhe në kretë botën, që shto është një gëzim me kënë bashk me të kështenë që janë këtu, por edhe me besimtar të besimeve tëra, që kanë marë pjesë edhe sot edhe në këtë mesh, të njofë që thonë figurën, e nën Terezës që është jo thjesht për katolik, po ja ka kenë edhe për besimet tëra se ka shërby njerëzimit, që thanë se ka kenë gjithoj një bi kretë njerëzimit, edhe me bashkënda këtë besim, këtë fej, që e këtë dashnim, cilin Nën Tereza e ka pranun njëtën e saj, dhe që është takimi i saj personal me Jezu Krishtin, e ka marë si të vërtet, e me të vërtet edhe si rëzisht unë gjithin. E kja që thojnë veçanta, sepse këto në Australi nuk ka një prif shqiptar. E ko Bashkësia Katolike Shqiptare Adelaide dhe kjo Melbourne-it kanë pas dëshirën që me këtë rast, me këtë gëzim që thojnë për popën shqiptar, është me pas mundësia një meshtari me mujtë me kremtu edhe meshen me u bashku që thënë zbashkut edhe në si shqiptar në këtë vend, edhe më kanë baftesin edhe unë kam pranu me gëzim marrë dhe këto me keni pranishme të i pasë e kanë këtë dëshirë pranimin e këti kremtimit.
Keni ardhë këtu me ftesë të Shoqatës Katolike nga Adelaide dhe Shoqatës Katolike Shqiptare cilë është këtu në Melbourne. Komunitetit Katolik Shqiptar të në Australi mungon një prift shqiptar. Po t'ju i pitë rasti, a do të qëndroni këtu në Australi?
Edhe këto e kanë shprej dëshirën edhe bashkësi që këto e kanë shprej këtë dëshirë dhe shiet edhe etja që kanë, me thanë drejten e kanë vure edhe vetë që këto e dëshirën me pas edhe njët mungesa e një prifti katolik shqiptar ku me bashkëta që thënë edhe në gjuhën nën, që thënë edhe besimin edhe atë që në besojmë, por kjo nuk varet prej mejet. Unë jam e shugurum me shtarë në Itali, në diocezën e Pistojës, është afë e Firenzës, në Toskana. Ka 3 vjetë që jam bërë me shtarë atje, dhe më varem, që thënë nga diocezë e Pistojës atje. Kjo gja mundet me bëjë mujtë, ndoshtë, apo të duhet të me pa që ka Zotë i donë edhe prej nesh.
Përmendet se jeni largu, jeni nga rrethi i Shkodrës, jeni largu nga Shqipëria në vitin 1998, vendimi jeni që ta merrni rrugën e Zotit. Në Nëna Teresë, ka pasur ti ndonjë influencë?
Masi kam vendos me shku që thojnë për meshtarë dhe unë kam fillu që në Shqipëri, në moshën 14 vjeqare, ku dhe prindë më thoshin ku dhe me shkuti, se je i rije ku kuptan ti për jetën. Edhe ka kenë kjo dëshia, pastaj kam vazhdu, kam shkollë në mesme në Shkodrë, tek seminarin e diocezan, i drejtuar prej jezuitëve. Por në 98-ën e kam lënë shkollë, mos i kam marru maturën, edhe kam marrë në Itali për punë. Edhe pastaj mas 5 vjetëve kam vazhdu prap, që thonë se kjo thirrje e Zotit prap ka vazhdu që thonë me godit në zemrën teme. Edhe masi kam bërë këtë zgjidhje që edhe herë më kthy, andaj ka Zoti më kishte thirrë. Kam vore që edhe figurën e Nën Terezës ka ndiku tek dedikimi që ka pas thënë për Zotin, kur ajo është largu që thënë nga vetlinja e saj, nga familja e saj, edhe jashtë shtetit, edhe ajo ka që thënë ka realizu atë që Zoti ka projektu për jetën e saj. A kanë edhe kjo që thënë pak a shumë, mes andaj lutja, takimi që ka pas me Zotin, edhe një të vazhdushme të jetu në rësinin që e thot vetë që e ka jetu Zotin, por e ka ndigu edhe mëngesin e ti. Por gjaj që mbate me besu e për me kenë me vazhdu për para ecin që e kishtë njës, e kenë thot se në fund në zemën ti me thot në gjosha pacin. Edhe kur flitësha për Zotin, motrave edhe njëzve, e shisha thot se zemrat e ty në sytë e ty në ugzoshin. Atere kjo ka kenë thot edhe motivi që më ka shtu për para, dhe kjo më më ka prekë edhe në ecën time që thonë drejt meshtarisë.
Të gjithë ne në botë, gjithë njerëzimi, kur përmendet figura e Nënës Teresë, është një gjë që ju vjen ndërmend, është bamirësia. Puna që Nëna Teresë dhe sakrifica që ajo ka bë për njerëzimin është shumë shumë e madhe. Nëna Teresa do të shëndërrohet nëse në Vatikan. Komuniteti shqiptar mbar botë. Në mbarë botën është duke organizuar edhe një koncert për shëndrimin e Nënës Teresës, do të mbahet në Vatikan. Çfarë rëndësie ka kjo për vetë shqiptarët, për gjithë kombin shqiptar?
Për koncerti me sa më kujtohet tashtim, koncerti është do të realizohet në Bazilika e Shenpalit, jashtë mureve në Rom, është organizuar edhe nga Arqipeshvia e Kosovës, ku janë ftuar edhe artistat të mëdhej që janë në Shqipëri, po edhe në diasporë, si Inva Mula, Rita Ora, Kja ka rëndësi sepse figurën e Terezës përse përket ashtu njerëzimit, shërbimit, si kur se thatë edhe ju, ajo nuk ka pas, si thojnë, dallim. Edhe kështu që kështu mundet, se cili mundet me një vetë vetën edhe pjesë të saj, përse përket vërtyteve të shërbimit që ajo e ka për cjell. Për këta edhe bëmirësia e që ajo e ka cjell, edhe si kulturë të rejtë, besoj edhe në Indi, por edhe që shumë figura janë të frëmzume për saj edhe sot, përse përket bëmirësisë, sepse janë 4.000 motra që bëjnë pjesë tek urdhri i Nën Terezës. E kjo bën më pas sepse edhe ajo këtë bëmirësi për këtë ja thot për herë, unë jam thot ajo i përgjigjet tek organizata kohën bashkuar ku ka mbajtur një ligjërat e ftuar prej sekretarit të kohën bashkuar të asaj kohe Perez Kajak, no? Edhe koja thot e pra që të Nën Terezin e këtu thot kanë folë thot njerëzit më të fuqishëm të botës, por sot thot kanë arrasin thot me pas në mesin tonë thot grunë më të fuqishme të botës. Ajo thot është komet e bashkume. Edhe këta këtë do të koraja me thanë edhe këta, sepse në Tereza nuk është përfshi asniherë në punë politike partijake. Ne di mirë se komet e bashkume trajtojmë vetëm çështje politike. Edhe ajo kur para kësaj thanjet, që besoj që është një ndër thanjet edhe më mallështore që janë përdorur për Nën Terezën të njohshit një jetë saj, ajo thot, unë jam thjesht një gru e varfër, edhe që lutet. E duku lutot, unë marrë, thot, Jezu Krishti, thot, e mu zemën time me dashuri, edhe unë jo për cilët të varfërve. Për këta edhe krishterimi, është nuk është në kundërshtim me njerëzimin, por kërkon me realizu më të vërtet njerëzimin e vërtet. Të e fillu që më të fundit, më të varfit, më të varfit që Nën Tereza e ka bërë me jetën e saj e vazhdojnë alasot vepra saj në përmjet motrave të saj.
Nesër, gjithësisht të djenin më 4 shtator në Adelaide do të mbani edhe meshën e radhës, apo jo?
Po, edhe në Adelaide, nesër në orën 12, është edhe meshë organizuar edhe atje prej Komunitetit Katolik Shqiptar, ku kanë ftuar edhe arkipeshën e vendit, Monsignor Filip, por edhe personalitetet të politikës, shtetit edhe Adelaides, guvernatori dhe ambasadori Kosovës, konsulli ndaj nduket e Shqipërisë, por që janë edhe pjesëtarë të komuniteteve tjera, italiane, indiane, që janë pjesë të asaj kishe ku do të kremtohet edhe mesha, por edhe ku ka bepas edhe shqiptarë edhe aty shqiptarë që janë pa tjetër të besimit katolik, por ka bepas edhe pjesëmarrës të besimit musliman, si një shej falënderimit të figurës në Nën Terezës.
Domilia, ne ju falenderoj shumë për kohën që më çuat për ne, ju dëshirojmë që derisa qëndroni këtu në Australi të kanë një kohë sa më mirë, dhe një pyetje për fund, mesazhi juaj për komunitetin katolik shqiptar këtu në Australi.
Faleminderit edhe juve për intervistën, për këtë mundësi. Mesazhi vjen për vetën Nën Terezës. Jezu Krishti ka thënë që pema njihet prej fryteve. Ne me shëntimin e Nën Terezës shohim veprat e saj që janë frytet, edhe sepse duke pa thot frytet e mira tuaja do të lavdrojnë thot Atin tuaj qellor. Atë do thotë që edhe ne si të krishterë, për këtë për ne është përgjegjësi, për ne katolik, që me marrë seriozisht Jezu Krishtin, Ungjillin, fjalën e tij, që edhe veprat tona sot t'japin ato fryte që jetojnë në mëshim. E fryte që jetojnë në mëshim janë kurban me dashuri falës.
Në natën e shëntërimit të Nënës Terezës në Melbourne, në qendrën kroate, në Sunshine, takuam edhe kryetarin e komunitetit katolik, apo shoqatës katolike shqiptare këtu në Melbourne, është ky Lek Ndreka. Lek, për sa kohë tani e kryetarti? Për...
Godi 40 vjetë. Ishte i kohë e gjatë, po ashtu nga këtë vitit të juni jena munu me bashku shosnin që mas me hup prej tiven, bashku në kajerë për festa, si shnota flamurit o festivali që e ban komunitetet shqiptarë, Edhe tash jena bashku për Madre Teresa. Madre Teresa është një nërë për ne jetën se ka në rrugë krejt popullin shqiptar pa dalim feje o krahine prej ka vjen. Aja bile non botnore, bota e kalonat e me nona Tereze, tonë e thiri nona Tereze.
E gjithë bota e një nënën Tereze, është nderi kombit shqiptar. Sot gjatë meshës, pat një mërë të madhë bashkëtetarve tonë, pat edhe nga, nga komuniteti katolik dhe nga komuniteti musliman, pat edhe nga komuniteti italian, pat shumë aty. Mesha ishte në gjuhën shqipe. Si u ndive ti gjatë kësaj meshe?
Mirë, atin mesha kur thotë në gjuhën shqipe, aja e ke ma për zemër, sa gjuha jonë. Atin tash në shkona në kishë tjera, në kishë australiane, po nuk e ke unë kudo që e shoj shqiptar, në kishë australiane, po nalë me për shnetër, atë.
Po, kjo ishte veçanë, po ishte veçanë se mesha ishte në gjuhën shqipe. Si u ndive?
Mirë, shumë mirë, shumë mirë, pasha zotën, shumë mirë. Ja. Ashtu që edhe këtë mërëm jenë prej holit dolme, jo prej kishët dolme të në holin me muzyk shqiptare, me kong e valin ka gjitha krajinat atë dheut. Mane edhe me krejtë shosnin që ju përshnetëm një do gjinë që nuk i kam pole për shumë ko. Ote se Melbourne ishte i hapun, ashtu që që bashkona ka jenë një kështun, se nërën që hupë si kur mëro një pikë shinë nuk e anë. Ate nuk e qonë asë e ullë, ashtu në jenë hapë nane për të këtë venë. Po si do kjofte një vetin mirë, faleminirës Sami që ke ardhe në ke intervju, në ke boshësni, ka ardhe dhe ambasadorit, une i pat me lëmeshtarin, kryesia komunitetit shqiptar, bashkin Beciri nuk mujti me ardhë për shnetësi, diqa i ka nëllë me nane, nana arzua, diqa kanë qunë në hospital, ashtu që s'ka mujtë me ardhë, po gjithësësi ne i ka bon urimet në përmjet telefonit e në,
Sigurisht komuniteti shqiptar australian me sedi në Melbourne, kryetari i cilës është Bashkim Bekiri, i përcjell urimet e veta, poshtë i urimet e veta i përcjell edhe kryetari i komunitetit shqiptar australian në Dandenong, zoti Bill Gani, apo jo?
Edhe Bill Gani i përcjell urimet e veta. Më vjen mirë ata më kanë to, po punë nollin kështu, ne diçka noll që smunësh më kanë e di vet për veti, ka herë smunë dëshiroj më shku, po smun t'ja baj, jam 77 vjeç tash, atë ka herë munësh më bëj gjë, ka herë smunë, po dëshirën e ke. Po e Sami ai faleminderit që ke ardhur me na intervju për pakso a mirë që njëfna, mirë që e man programin të sa ko, Munoh na me të një gju, shpesher e një gju në programin së, po kohëllë që ka jere e misim.
Sigurisht jemi edhe në online, jemi edhe në Facebook, jemi gjithë kon sbs.com.au. Edhe një pytje, dom Elias Matia, në nderoj me ardhin e ti këtu në Melbourne. Komiteti Shqiptar-Australian në Adelaide, me thirin e ti, po me thirin e Komitetit Katolik Shqiptar në Adelaide, e erdi, por sot, veçoj ko dhe ishte këtu në mesin tonë. Çka do thotë kjo për komunitetin apo për shoqatën katolike shqiptare në Australi?
Ka ishte godile sikur historisë, hier ishte ka punë të bëhet, ka mirë që kanë kujtuar më ardh, është bukur që ka ardhur ambasadori, bukur që ka ardhur prifti, bukur që ka ardhur muzika shqiptare, ka ardhur Yuri Demaj, Elizabeth Marku, u qenë bëlbyllat e veneve tonë, Faruk Drenica, Amir Gjelleta në liftin pak me konga dletore se na i kena cjef tringull qifteli se këta gjona kena për zemer po si do kjoft jena të kalu i not mrekulushme ta zoti ju një moft e shala rënojnë sa mollet e Kosovë sa mollet e Shqipnis
Të falenderoj shumë për kohën që veçoj për ne zoti Lek Ndreka, ne të falenderoj për intervistë. Dëshiron shoqata katolike shqiptare në Melbourne çdo të mirë dhe suksese të mëtejshme. Edhe një herë është një natë veçantë për ju edhe për të gjithë shqiptarët, jo vetëm për shoqatën katolike, por për të gjithë shqiptarët në Australi. Gëzuar dhe me fat dhe ju dëshiroj punë të mbar gjithë komunitetit.
U faleminderit.
Por edhe kanë Klasin e ndatë të thënë familjeve fisnike të Indisë që janë kënë në të kohë familjet anglezi që kënë shku në Indi, që kënë shku në Indi, edhe të i duku, të i dharë mësimet e nevojshme për më dhe i prapa për më rritë që kënë pas me drejtu së
Dhe gjusë në ruar, tani në linë telefoninke kemi edhe imamin e gjamisë shqiptare në Carlton, Dr. Bekim Hasani. Cilin e mërë të shoqatë islamike shqiptar Osrania ka disa fjarë për ndër të shëntërimit e në nëstëres. Filmisht për shëndetje.
Për shëndetje, Sani, më lejoni që në fillim të përshëndes juve dhe të gjithë dëgjuesit e radios SBS. Si që dini, kjo është ditë e shëntërimit e në nëstëres. Me të vërtet është një ditë e veçantë për tërë shqiptarët në mbarë botën, pavarësisht për kasisë të tyre fetare, një ditë kur do të bëhet shëtrimi në Terezës nga Papa Francesku, një murgesh shqiptare e famshme në tërë ruzullin toksor me kontributin e saj me të varfrit në Kalkuta të Indis. Me në Terezën, këtë thesar dhe figur të pavdekshme, ne ju tregojmë botës se edhe ne shqiptarët, si popull i vogël por shumë i lashtë evropian, kemi dhënë shumë kontribut në përmjet figurave si Nën Tereza në drejtim të vlerave universale njërzore. Festimet në kujtim të Nën Terezës janë parashikuar në tërë botën, si që dini, duke përfshirë këtu edhe Australinë. Nën Tereza, edhe pse jetoj 70 vjetë largë vendlindjes, asnjëherë nuk e kishte muhuar se ishte shqiptare. Këtë e kuptoj edhe bota kur Nën Tereza, një shqiptare që sakrifikoi çdo gjë në ndihmë të varfëre, u nderua me çmimin Nobel për paqe në vitin 1979. Sot edhe pse shumë vite nga vdekja e saj, shumë shkolla, shoqata, organizata humanitare mbajnë emrin e humanistes me famë botërore, Nën Tereza. Shembulli i saj duhet të jetë një inspirim për të gjithë shqiptarët e posaçërisht atyre që jetojnë larg vendlindjes, që të krenohen me identitetin e tyre shqiptar, të i ruajnë traditat dhe gjuhën shqipe. Ne si popull shqiptar, falë personaliteteve fetare dhe predikimeve të tyre, kemi jetuar në harmoni dhe tolerancë të plondër fetare, dhe saher ka qenë në pyetje kombi, të gjithë komunitetet fetare kanë qenë të bashkuar dhe kjo ka shërbyrë si shembul i mirë për mbar botën. Pra si pris fetar i komunitetit më të madh shqiptar musliman në Australi, si imam Gjamie i Shoqatë Islamike Shqiptare Australiane, unë uroj të gjithë shqiptarëve katolik në Australi dhe në mbarë botën shëntrimin e Nën Terezës.
Ju faleminderit, imam, është me të vërtet një ditë e veçantë për kombin shqiptar, pa marë parasysh për katsin e tyre religioze. Ju faleminderit tani për kohën që veçuat për ne.
Faleminderit edhe juve, edhe urime të gjithë shqiptarëve kudo që janë.
Çanë dhe mirimit, si po thojmë pak edhe në kohë sotme, nëse Nën Tereza nuk e ka pasur.